Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Jeden z najdrahších liekov sveta sa bude na Slovensku preplácať, lieči sa ním spinálna muskulárna atrofia. USA a Čína sa dohodli na obnovení komunikácie medzi armádami. V Košiciach dnes opäť podávali dobročinnú polievku svätej Alžbety. Dobrý podvečer zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V parlamente už vystúpilo všetkých 50 poslancov, ktorí boli prihlásení písomne. Ústne sa do rozpravy prihlásilo ďalších 24 poslancov. Predseda parlamentu Peter Pellegrini povedal, že koalícia chce prerokovať programové vyhlásenie vlády dnes a chce o ňom aj hlasovať. Ak to nestihnú do 20. hodiny, tak navrhne, aby sa rokovalo dlhšie. Minister financí Ladislav Kamenický sa nestíha čudovať, čo predstavitelia opozície rozprávajú k finančnej časti programového vyhlásenia vlády.
To, čo rozpráva opozícia v parlamente, je naozaj čisté zúfalstvo. Už tretí deň aj priamo v Národnej rade Slovenskej republiky počúvam opozičných politikov, ktorí sa vyjadrujú k programovému vyhláseniu vlády a k verejným financiám a nestíham sa čudovať. Sasi stále melie to isté a obhajujú banky a veľké korporácie. KDH vajatá, že sa vraj v programovom vyhlásení vlády financiám venujeme len okrajovo. Progresici z progresívneho Slovenska pri každej téme dokola opakujú lebo smer. No ale všetko už tradične klincujú Matovič a jeho družina, ktorí stále blúznia o tom, že verejné financie nechali v perfektnom stave.
Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka dnes povedal, že vláda premiéra Roberta Fica si dôveru nezaslúži. Programové vyhlásenie vlády nie je podľa neho konkrétne a vláda nemá ambíciu ani schopnosti vládnuť v prospech občanov Slovenska.
V tom svojom vládnom programe ponúka iba stagnáciu, neponúka žiadnu víziu budúcnosti. Oklamala pritom aj svojich vlastných voličov a ukazuje, že to jediné, na čom jej záleží, je samotná moc. A to jediné, na čo má reálny plán, je pomsta a beztrestnosť pre svojich ľudí a už to aj uskutočňuje v rezorte vnútra.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady dnes nerokoval o rozhodnutí ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka postaviť vyšetrovateľov tzv. Čurilovcov mimo služby a personálnom rozkaze týkajúcom sa policajného viceprezidenta Branka Kiša. Na zasadnutie výboru neprišiel dostatok poslancov, nebol uznášania schopný. Podpredseda výboru Ondrej Dostal namieta obštrukcie koalície, ktorá podľa neho zneužíva výbor a bráni mu plniť si kontrolnú funkciu.
Koalícia pokračuje v valcovaní demokracie, úlohou opozície je kontrolovať vládu, výborov zo zákona je kontrolovať dodržiavanie zákonov, ako sa dodržiavajú zákony v pôsobnosti. My máme vážne podozrenia, že bol porušený zákon ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Svedčí o tom stanovisko predsedničky úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Svedčia o tom už dve neodkladné opatrenia vydané súdmi. A napriek tomu vládna koalícia obštruuje výbor a znemožňuje tým, aby si výbor plnil kontrolnú funkciu. A samozrejme, že nemám žiadnu pochybnosť, že je to po dohode s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
Predseda výboru Miroslav Čelár ale odmieta, že na neúčasti poslancov by bola dohoda v rámci trojkoalície.
Spravedlnilo sa 7 poslancov, niektorí mali iné pracovné povinnosti a je to aj právo poslanca vyjadriť takýmto spôsobom svoj postoj.
Jeden z tzv. Čurilovcov, vyšetrovateľ Štefan Mašín, prišiel dnes ráno do práce na NAKA. Súd sa predtým rozhodol, že minister vnútra pochybil, keď na odstavenie Mašina nezískal súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Minister Matúš Šutaj Eštok avizuje odvolanie voči neodkladnému rozhodnutiu súdu. Opäť namieta príslušnosť súdu, ktorý rozhodoval. Trvá na tom, že konal v súlade so zákonom.
V tomto prípade, keďže ide o verejnoprávny vzťah medzi policajtom a úradom služobným ministerstva vnútra, koná vždy správny súd. To je jedine, čo som ja vytýkal, aj tak bude smerovať naše odvolanie, že súd v tomto prípade nie je príslušný, pretože civilný súd nemôže rozhodovať, môže rozhodovať iba správny súd a to budeme namietať.
Právny zástupca Štefana Mašinu Peter Kubina s takýmto výkladom nesúhlasí.
Na teraz nie je dôvod pochybovať o tom, že naozaj v týchto veciach neodkladných opatrení z dôvodov antidiskriminačných má právomoc jedine civilný súd. Ja sa čudujem, že prečo tá polemika ešte stále žije, ale ja sa nemám s tým čo spraviť.
Krátko z domova.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že sa vzdá poslaneckého mandátu, ak Peter Pellegrini splní dva svoje predvolebné sľuby. Ide o vyplatenie 13. dôchodku vo výške 640 eur ešte pred týmito Vianocami a ponechanie rodičovského dôchodku. V parlamente obmedzili nahrávanie rozhovorov a vysielanie živých vstupov z vestibulu. Nové opatrenie mieni Peter Pellegrini zachovať až do momentu, kým ho Michal Šípoš ako predseda poslaneckého klubu hnutia Igora Matoviča neuistí, že sa už nebude opakovať podobný incident, aký vyvolal včera. Liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie sa bude od nového roka preplácať z verejného zdravotného poistenia. Šéfka ministerstva zdravotníctva Zuzana Dolinková námietky zdravotných poisťovní odmietla. Proti rozhodnutiu nemožno podať námietky. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Únia autodopravcov Slovenska pohrozila, že o týždeň úplne zablokuje priechod Vyšné Nemecké. Ich dnešný protest trval hodinu. Dopravcovia podporili poľských kamionistov, ktorí sa sťažujú na zrušenie povinných licencií pre ukrajinských konkurentov. Minister dopravy Jozef Hráš povedal, že sa pokúsi v Európskej únii otvoriť tému skoršieho obnovenia obmedzení pre ukrajinské kamióny. Hlavnou prioritou ministerstva hospodárstva bude zabezpečenie cenovej dostupnosti a stability všetkých druhov energií pre domácnosti, podnikateľský aj verejný sektor. Podstatnou úlohou bude taktiež prilákanie nových zahraničných investorov a podpora tých domácich. Dnes o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková s predsedom vlády Robertom Ficom. Druhá korupčná kauza špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorého obžaloba viní zo zločinu príjmania úplatku, je na konci. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu sa dnes skončilo dokazovanie a popoludní sa začali záverečné reči. Podľa prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka sa vykonaným dokazovaním podarilo preukázať, že skutok sa stal tak, ako je uvedené v obžalobe.
Snažil som sa poukázať na tie dôkazy, ktoré priamo nejakým spôsobom mali výpovednú hodnotu k tomuto v zásade úplne triviálnemu skutku, respektíve skutkom. Je to jedno konanie rozdelené do dvoch skutkov a mám za to, že teda vina oboch obžalovaných bola preukázaná, tak ako som to povedal. Tresty som pri nich vychádzal zo závažnosti daného konania pre spoločnosť a teda malo by to vysielať aj nejaký odkaz ďalej.
Podľa obhajcu Dušanáka Erika Magála je obžaloba absolútne nedôvodná. Je výsledkom obrovského množstva procesných pochybení a skutok je vymyslený.
To, čo my považujeme za kľúčové, je to, že celé konanie je založené skutočne len na výpovedi jedného svedka, a to je Slobodník. V tejto súvislosti je preto potrebné, aby súd aj bol veľmi obozretný, čo sa týka hodnotenia tej jeho vierohodnosti a jednotlivých rozporov, ktoré teda som rozoberal v tej záverečnej reči. Je tam viacero nelogickostí v tom opise toho príbehu, ktorý Slobodník prezentoval, je tam viacero rozporov, takže myslím si, že pokiaľ teda súd bude túto výpoveď dôsledne hodnotiť, tak nemôže dospieť k inému záveru ako k oslobodzujúcemu rozsudku.
Súd napokon odročili na 24. januára, kedy by mal mať záverečnú reč bývalý špeciálny prokurátor a potom sudca Michal Truban. Rozhodne, či verdikt vyniesie ešte v ten deň.
Cirkvi.
V Košiciach dnes opäť podávali dobročinnú polievku svätej Alžbety. Išlo o šošovicovú polievku, ktorú po obede ponúkali na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina za dobrovoľný príspevok. Mesto si aj takýmto tradičným spôsobom pripomína 4. výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za svoju patronku. Zároveň tak odštartovalo podujatie 72 hodín pre Alžbetu, ktoré organizuje farnosť pri dome svätej Alžbety ako oslavu sviatku svojej patronky, informuje Martin Ďurčo.
Výťažok z predaja polievky svätej Alžbety si tento rok rozdelia dve košické organizácie. Prvou je Centrum pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi a útulok Dom svätého Lazára, zriadovaný gréckokatolíckou charitou. Na čo konkrétne pôjdu peniaze, hovorí riaditeľka Charity Anna Ivanková.
Veľmi sa tešíme, že tohto roku mestské zastupiteľstvo mesta Košice vybralo naše zariadenie, pretože každé takéto bývanie si vždy vyžaduje aj nejaké prevádzkové pomoci pre mamky, alebo aj podporujeme deti, aby chodili do školy. Takže je to aj taká forma trochu štipendia pre tie deti, aj taká forma vybavenosti tých domácností pre mamky.
Pomáhať chudobným je potrebné stále, ale v predvečer Sviatku svätej Alžbety sa to aj patrí, uviedol arcibiskup Bernard Bober, ktorý svojou prítomnosťou podporil toto podujatie.
Vždy, v každom čase boli chudobní, tí, ktorí boli v núzi, tí, ktorí to potrebujú, ktorí boli na periférii. A cirkev práva, že neodopierala ani vtedy, ani v tomto čase svoju pomoc. A preto aj týmto takýmto symbolickým gestom rozdávania polievky sa pripájame k svätej Alžbete a chceme povedať, že Alžbeta nechala krásny príklad, treba nielen obdivovať, ale aj nasledovať.
Polievka svätej Alžbety pomáha núdznym, ale podľa slov košickej viceprimátorky Lucie Gurbaľovej, ten, kto prispieje, tiež odchádza obdarovaný.
Polievkou svätej Alžbety sa snažíme aj v Košičanoch vzbudiť záujem o pomáhanie. A tieto aktivity nie sú o zisku, nie sú o zárobku. Je to o tom, aby sme skutočne nastavili týchto ľudí v hlavách, aby sa presvedčili sami, alebo aby sme ich motivovali k tomu, že pomáhať treba.
Celkovo sa v Košiciach pripravilo 1400 porcií pôstnej polievky.
Aj tento rok budú mať obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice možnosť osláviť 17. november, teda 34. výročie Nežnej revolúcie a Deň boja za slobodu a demokraciu prostredníctvom rôznych podujatí, cez spomienkové prechádzky či vernisáže až po prebiehajúci druhý ročník klubového povstania, ktorého motívom je oslava slobody a porozumenia. Tohtoročnou novinkou budú zajtra podvečer aj vysvietené okná domov, historických či sakrálnych budov na Banskobystrickom námestí, viac zistila Lucia Pálešová.
Zajtra uplynie 34 rokov od dnešnej revolúcie. Aj Banská Bystrica si tento významný deň pripomenie viacerými podujatiami a sprievodnými akciami. Jednou z nich bude aj rozsvietenie okien domov, historických či sakrálnych budov na Banskobystrickom námestí. Autorom tejto myšlienky je architekt Dušan Čupka.
Mesto pripravuje mnoho ďalších súbežných podujatí a toto by mohlo byť jedno z nich, ktoré by podporilo spomienku na 17. november, lebo svietenie Vietiace okná, svetlo, symbol svetla, nádej. To by mohol byť pekný zážitok pre ľudí a vidieť kulisu a počuť hudbu, ktorá sa tak trošku prevezuje možno aj z rokom 1989. To by mohol byť mimoriadny zážitok a možno by sa dala založiť z toho aj tradícia a v budúcich rokoch to realizovať ešte lepšie ako tohto roku.
S novembrom 89 úzko súvisia študenti. Tí nebudú chýbať ani na Banskobystrickom námestí.
Mesto oslovilo študentov a študenti budú zapaľovať pri Mariánskom stĺpe sviečky o 17. hodine aj o 11. minúte a vtedy by sa mali rozsvietiť aj všetky okná na námestí. No, keď nebudú všetky, verím, že to bude veľká väčšina. Myslím si, že študenti vždy boli silou, ktorá dokázala čosi nasmerovať alebo prevziať istú úlohu spoločnosti a aj teraz študenti by mali vnímať, čo sa vtedy dialo a mali by si to uvedomovať a mali by prinášať myšlienky a nové veci, ale predovšetkým pri spomienkach uvedomiť si, čo sa dialo v tých skorších rokoch.
Na zajtrajšie popoludne pripravilo mesto aj spomienkovú prechádzku Banskou Bystricou venovanú novembrovým udalostiam.
Neformálna iniciatíva občanov chce zajtra pozvať ľudí na námestia a aj takto vrátiť úctu a dôstojnosť štátnemu sviatku, ktorým je Deň boja za slobodu a demokraciu. V Košiciach sa zajtrajšie stretnutie uskutoční pred štátnou vedeckou knižnicou, teda na tradičnom mieste novembrových a decembrových zhromaždení občanov v roku 1989. Na pódiu sa od 17. hodiny vystrieda niekoľko rečníkov, vystúpi folkový spevák Peter Janku a nebude chýbať ani neodmysliteľné štrnganie kľúčmi. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Organizačne sa pod podujatie podpísali občianske združenie Detská železnica Košice, Fuga, Kultúrne centrum kresťanov a Múzeum obetí komunizmu. Podporu poskytlo aj mesto Košice. Ako Rádio Lumen informoval Ľubomír Lehocký z Detskej železnice, organizátori chcú sviatku vrátiť úctu a dôstojnosť.
Chceme sa stretnúť bez zbytočných fráz. Chceme si uctiť tento deň, kedy sme nadobudli slobodu a demokraciu, ktorá sa nám zdá dnes už až príliš obyčajná a pritom je to naozaj veľký dar. Preto sme zvolili aj takú trošku netradičnú formu. Nebudú tam naozaj rozprávať žiadni politici. Budú tam vystupovať obyčajní ľudia, ktorí dokážu vydať svedectvo o tom, že je veľmi dobré, že pred tými 34 rokmi sa najprv študenti, neskôr umelci a pracujúci ľudia postavili proti totalite.
Organizátori pozývajú na stretnutie všetkých pamätníkov, mladú generáciu aj rodiny s deťmi. Pozývajú aj na zapaľovanie 2549 sviec za obete komunizmu na území mesta Košice, ktoré môžu prísť občania zažať na hlavnú ulicu pred štátnu vedeckú knižnicu už od 15. hodiny. Opäť Ľubomír Lehocký.
Budú vlastne verejne prezentované tieto mená obetí, a to na tom regionálnom princípe, teda konkrétne vyňaté iba pre Košice. Práve kvôli tomu Múzeum obetí komunizmu aj vytvorilo špeciálnu aplikáciu. Tieto mená sa budú počas celého eventu premietať na veľkoplošnej obrazovke.
Zajtra bude možné navštíviť aj jediné Múzeum obetí komunizmu na Slovensku, ktoré sa nachádza na Mojzesovej ulici v Košiciach. Ako uviedli organizátori, práve tieto obete pripravili cestu k slobode.
Arcibiskupský školský úrad v Košiciach pripravil na dnes celodiecézny metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov. Program sa začal svetovom show, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Následne stretnutie pokračovalo pracovnou časťou. Viac už v príspevku Martina Ďurča.
Zamestnanci základných a stredných škôl zriadovaných košickou arcidiecézou sa na takýchto stretnutiach schádzajú pravidelne. Záujem je veľký, čo potvrdil aj riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko.
Na dnešnom metodickom dni sa stretne 570 učiteľov z katolických základných a stredných škôl. Prídu z 10 stredných škôl, z 19 základných škôl a z 3 základných umeleckých škôl. Cieľom je opätovne sa po roku stretnúť, obohatiť sa o nové poznatky, najmä v témach, ktoré v súčasnosti rezonujú spoločnosťou. A som rád, že naše pozvanie prijali dve odborníčky, ktoré nám môžu poradiť, ako komunikovať tieto témy so žiakmi.
Spomínané témy si pre pedagógov pripravila psychologička a psychoterapeutka Ivana Mocáková a výkonná riaditeľka Fóra života Renata Ocilková. To, čo ich témy spája, je rozprávanie o identite. O svojej prednáške hovorí Renáta Ocilková.
Vysvetľujem učiteľom to, čo im je vlastne jasné, len možno je dobre pre naše spoločné potvrdenie, že sme boli stvorení ako muž a žena, že teda existujú len dve pohlavia, a ktoré sú nemenné a nezameniteľné a nič sa s tým nedá robiť, pohlavie sa nedá zmeniť. Hovorím im o tom, ako komunikovať s mladými na dnes také žiaľ horúce témy, ako je teda práve ten transsexualizmus, tranzícia alebo aj príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Ako s tým zaobchádzať, ako zaobchádzať s týmito mladými ľuďmi, ako ich s láskou prijímať, s láskou sprevádzať a sprostredkovávať im Božiu pravdu v láske.
Arcibiskupský školský úrad v Košiciach plánuje ďalšie väčšie stretnutie v januári 2024, ktoré bude určené riaditeľom škôl v zriadovateľskej pôsobnosti arcidiecézy.
Správy zo sveta.
USA a Čína sa dohodli na obnovení komunikácie medzi armádami. Americký prezident Joe Biden po rokovaní s čínskym naprotivkom Xi Jinpingom v Kalifornii označil stretnutie za jedno z hlavných úspechov aj dohodu s cieľom obmedziť výrobu fentamilu, ktorý zabíja v Amerike 10 000 ľudí. Xi po stretnutí povedal, že Čína nebude začínať ozbrojený konflikt so žiadnou krajinou. Dobré vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sú podľa čínskeho prezidenta veľmi dôležité pre obe strany. Ďalšie informácie zo stretnutia má Lucia Pálešová.
Joe Biden a Xi Jinping sa v americkom štáte Kalifornia stretli takmer presne po roku. Obaja lídri sa dohodli na zlepšení vzťahov medzi USA a Čínou, ktoré v uplynulom období ochladli, a tiež na posilnení priamej komunikácie. Čínsky prezident uviedol, že Peking chce pokračovať v zlepšovaní svojich vzťahov s Washingtonom a uistil amerických predstaviteľov, že jeho krajina sa s nikým nesnaží konfrontovať. Biden označil rokovanie so Xi Jinpingom ako jedno z najkonštruktívnejších a najproduktívnejších, ktoré obaja spolu dosiaľ viedli. Povedal, že hoci sa v mnohých otázkach nezhodli, ich rozhovory sú vždy priamočiare. Obaja prezidenti sa počas štvorhodinového rokovania dohodli na obmedzení nezákonnej výroby fentanylu, obnovení komunikácie medzi armádami oboch krajín, ako aj na spolupráci v rámci problematiky využívania umelej inteligencie. Súhlasili aj so zvýšením počtu letov a medzinárodných medzinárodných študentských výmen či s rozšírením výmen v oblasti vzdelávania a podnikania. Si podľa nemenovaného amerického činiteľa, na ktorého sa odvolávajú niektoré médiá, počas rokovaní označil Tajvan za najväčší a potenciálne najviac nebezpečný problém vo vzťahoch krajín. Čínsky prezident podľa tohto zdroja vyhlásil, že Peking preferuje mierové znovu zjednotenie s ostrovom a hovoril vraj aj o podmienkach, za ktorých by mohla byť použitá sila. Americký prezident po rokovaní okrem iného oznámil, že naprotivok uistil o tom, že USA naďalej uznávajú politiku jednej Číny. Po stretnutí Biden novinárom povedal, že čínskeho prezidenta naďalej považuje za diktátora. Podľa neho je to diktátor v tom zmysle, že je to chlapík, ktorý stojí na čele krajiny s komunistickým režimom. Čínske ministerstvo zahraničných vecí toto vyjadrenie kritizovalo. Tento druh prejavu je podľa neho mimoriadne nesprávny a je nezodpovednou politickou manipuláciou. Čína je rozhodne proti.
Krátko zo sveta.
Český prezident Petr Pavel privítal dnes na Pražskom hrade slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Prezidenti vyzdvihli výnimočné vzťahy oboch krajín a vyjadrili nádej, že také zostanú aj v budúcnosti. Čaputová si prišla do Prahy deň pred 17. novembrom pripomenúť výročie Nežnej revolúcie. Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu vyzývajúcu na dlhšie humanitárne prestávky a koridory v celom pásme Gazy. Predchádzajúce 4 pokusy o prijatie návrhu rezolúcie neúspeli. Rezolúciu, ktorú pripravila Malta, podporilo 12 krajín. Spojené štáty, Británia a Rusko sa zdržali hlasovania. Socialista Pedro Sánchez bude španielským premiérom aj ďalšie funkčné obdobie. V parlamentnom hlasovaní ho dnes podporila potrebná väčšina poslancov. Podporu dosiahol vďaka dohode s ľavicovou alianciou Sumar a dvomi katalánskymi separatistickými stranami. Sánchez tak zasadne do kresla premiéra už na druhé volebné obdobie. Česko zmrazilo všetok štátny majetok Ruska okrem diplomatických objektov. Dôvodom sú podľa vlády komerčné aktivity, z ktorých Rusko financuje vraždenie Ukrajincov. Kremeľ uviedol, že rozhodnutie Českej republiky je nezákonné. Moskva zároveň pohrozila odvetou za tento nepriateľský krok. Fínsko zatvorí 4 z 9 hraničných priechodov s Ruskom, aby zamedzilo prílevu žiadateľov o azyl. Oznámil to fínsky premiér. Fínska vláda Moskvu obvinila, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nepociťuje pred dnešným zápasom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nervozitu. Jeho tým môže proti Islandu spečatiť postup na šampionát z druhého miesta je skupiny, no talianský kouč nechce na hráčov vytvárať tlak a v prvom rade sa im snaží odovzdať čo najviac praktických informácií. Pripravení priložiť ruku k spoločnému dielu sú všetci jeho zverenci. K dispozícii nebude len dvojica Peter Pekarík, Patrik Hrošovský, ktorá si odpikáva trest za žlté karty. Milan Škriniar zažil ako hráč oba predošlé európske šampionáty. Teraz má 28-ročný stoper Paríža Saint-Germain príležitosť a súčasne veľkú poctu postúpiť s národným tímom na veľký turnaj ako jeho kapitán.
Samozrejme nejaký tlak tam je, to si musíme samozrejme povedať, ale myslím, že sme super trénovali aj dneska, aj dni predtým. A čo sa týka aj kvalitatívne, takže ja si myslím, že sme pripravení. Island je fyzicky veľmi dobre pripravené mužstvo. Vlastne ešte stále majú šancu postúpiť, že určite nám nič nedarujú. Takže z toho pohľadu to nebude nič jednoduché. Ja si myslím, že v tej bojovnosti sa im budeme musieť vyrovnať a tá futbalovosť na našej strane, takže tie naše futbalové veci musíme preniesť na to ihrisko. Ale samozrejme aj v hlave to nebude jednoduché sa na ten zápas nastaviť. Hlavne sa nejako nezblázniť, pretože bude plný štadión ľudí, takže aj s tým sa musíme, samozrejme bude to nám hrať do karát, ale musíme sa s tým vyrovnať a nejako sa nepoblázniť.
Hokejisti Nitry zvíťazili vo včerajšej dohrávke 16. kola typu z Extraligy na rade Slovana Bratislava 5-2. Hostia sa vďaka triumfu posunuli v tabulke na 7. miesto, predstihli práve svojho súpera. Slovenský hokejista Tomáš Tatár pomohol v noci v NHL asistenciou k triumfu Coloreda nad Anaheimom 8-2. Ruský tenista Daniil Medvedev si zaistil postup do semifinále na turnaji majstrov v Turíne. Vo svojom druhom vystúpení na podujatí zvíťazil v červenej skupine nad Alexandrom Zverevom 7-6, 6-4. Nemca čaká zajtra súboj s Andrejom Rubľovom. Medvedev nastúpi proti Carlosovi Alcarazovi. Srbský tenista Novak Djokovic si na tohtoročnom turnaji majstrov v Turíne pripísal na konto druhé víťazstvo. Obhajca titulu zdolal v záverečnom vystúpení v zelenej skupine Poliaka Huberta Hurkača 7-6, 4-6 a 6-1 a udržal si šance na postup do semifinále. Musí sa však spoliehať na to, že Talian Jannik Sinner vo večernom dueli zvíťazí nad Dánom Holgerom Runem. V dnešnom ranom tréningu na zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok vo švajčiarskom Cermate bola najrýchlejšia Rakúšanka Christina Agerová. Druhú krajanku Emily Šoferovú predstihla o 24 stotín sekundy a najlepšiu trojku doplnila Kira Weidleová z Nemecka. Lyžiarky si tak vyskúšali svah prvýkrát v tomto týždni. Úvodný stredajší tréning bol zrušený pre silný vietor. Cez víkend sú na programe dva zjazdy so štartom v Cermate a s cieľom v Taliansku. Basketbalisti Patriotov Levice neúspeli v kľúčovom zápase J skupiny Európskeho pohára FIBA, keď včera na palubovke poľskej Legie Varšava prehrali 63-74. Vzhľadom na víťazstvo Oradei nad Katajou zároveň stratili nádej na postup do ďalšej fázy. Alexa Molčana a Annu Karolínu Šmídlovú vyhlásili včera večer v bratislavskom NTC za slovenských tenistov roka 2022. Obaja obhájili vlaňajšie prvenstvo.
Počasie.
Počas predĺženého víkendu už na Slovensku prituhne a podľa Petra Jurčoviča sa objavia snehové vločky aj v nižších polohách.
Zajtra to už nebude také jednoznačné, predsa len od západu sa približuje frontálny systém spolu s tlakovou nížou, takže môžeme očakávať, že v priebehu piatka, už teda v ranných hodinách, respektíve v noci na piatok, postupne zamračené, na mnohých miestach s dažďom, prípadne slabý dažď alebo mrholenie, to zatiaľ nie sú nejaké extrémne zrážky. A snežiť by malo. Tam veľmi záleží teraz na nadmorskej výške, pretože bude prúdiť studený vzduch od severu a to znamená postupné ochladzovanie a to by znamenalo, že treba už na Orave alebo v Liptove môže celkom pekne zajtra snežiť. Poprad pravdepodobne neskôr, že hneď to nebude, ale tak kto vie, no. Poprad má okolo 700 metrov, my rátame s tým, že by už snežiť mohlo vo výške okolo 800 metrov. Takže prípadne nejaký ten slabý dážď so snehom by aj nakoniec mohol byť. A keď, no ale tak zatiaľ veľa toho nebude, tak predpokladám, že by to mohlo dať v priebehu piatka pre Poprad, no tak do 5 cm, dosť nebezpečné.
Ešte pridáme tip z nášho večerného vysielania. O 20. hodine vysielame históriu a my o úteku monsignora Štefana Náhelku z Československa do Ríma, od ktorého uplynulo 70 rokov. Za priazeň dnes ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný predĺžený víkend a do počutia.